Menej Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Srdečne vás všetkých pozdravujem. Ďakujem, že ste si našli čas na tú hodinku nad slovami Svätého Ignáca Briančaninova. V tom aktivu tak budeme pokračovať na strane 111. Začali sme uvažovať o jeho učení, ktoré, alebo o kapitole, ktorú venoval blahoslavenstvám. A len takto na začiatku by som chcel iba to pripomnúť, že taký trošku hlavnú tému, alebo to, čo mal na mysli svätý Ignác Briančaninov v tejto kapitole. Ako sme hovorili, že vlastne celá tá kapitola je len takým stručným súhrnom učenia svätého Petra Damaského na túto tému o blahoslavenstvách. A tak ako svätý Peter Damaský, takisto svätý Ignác Briančaninov nám predkladá blahoslavenstvo ako také stupne v duchovnom živote, a kde každé jedno blahoslavenstvo predstavuje ako keby jeden schodík duchovného výstupu. A začal práve tým, to prvé blahoslavenstvo, blahoslavený chudobný duchom, viac menej ho spojil s tým blahoslavenstvom blahoslavený plačúci, lebo je to aspoň, ak sa ten prvý krok urobí, hneď to vedie do toho druhého kroku. Toto je nevyhnutný prvý krok na to, aby človek mohol začať duchovný život. Duchovný život začína tým výkrikom, že som hriešný a potrebujem spasiteľa. A to obratenie sa k spasiteľovi prichádza cez skutočne ten svätý smútok, cez slzy, kedy duša je zarmútená nad svojim stavom. A je to vstúpenie alebo začatie tohto duchovného výstupu, začatie uskutočňovania toho prvého blahoslavenstva, že blahoslavený chudobný v duchu je, nie je to niečo, čo príde samo od seba, alebo je to niečo, čo z vlastnej iniciatívy sa môže u nás začať. Odvážim sa povedať, že ide vždy o dotyk Božej milosti, ktorá sa nás dotkne, a ak s ňou spolupracujeme, tak nám otvorí oči pre vnímanie nášho vnútorného stavu. My sme tu, poďakujem skúsenosť teraz vlastne z predchádzajúceho týždňa z našej farnosti, sa vytvorila určitá taká tradícia vďaka jednému diakonovi, ktorý nepatrí síce do našej farnosti, ale je veľký priateľ našej farnosti, lebo tu dával pred 5-6 rokmi duchovné cvičenia a bol doslova oslovený touto komunitou tu. A preto, keď vydá novú knihu, a ich vydal niekoľko už, tak vždy daruje toľko kusov, aby každá rodina, aby sa kopia jeho knihy dostala do každej rodiny v našej farnosti. A ako bolo to tak nejak Božím riadením spravené, že to kopírovalo to vydanie kníh teda kopírovalo nejak alebo súladilo s tými hlavnými pôstnymi obdobiami, či už išlo o veľký pôst alebo o pôst pred narodením Pána. A tohto roku niekedy v januári mal svoj jeden farník a on hovorí, že jemu sa to tak páči, že vždy sa dostane nejaká duchovná strava pre ľudí vo farnosti skrze toho diakona, takže on by chcel niečo obetovať podobne a on by chcel, že tiež takto, pretože zakúsil určite dobrodenie cez to pre svoju dušu, chcel by rovnako darovať nejaký obnos peňazí na to, aby sa zakúpila nejaká kniha na veľký pôst v tomto roku pre každú jednu rodinu našej farnosti. Tak sa ma pýtal, že čo by som odporúčal, tak sme prešli cez viaceré knihy, ktoré som navrhol, ale to bolo už veľa peňazí, hej, tak nakoniec sme zvolili jednu, ktorá relatívne útla knižočka od Tita Koliandra, Cesta asketikov, a tá pasovala do toho jeho rozpočtu, ktorý si na to vyhradil. Inak táto kniha, keď na podcaste pôjdete tam, kde sú tie tagy, tam nájdete to, Tito Koliander, ja som to nahral ako sériu podcastov, túto knihu, ako preklad tejto knihy, tak tam môžete nájsť. Je to, on je fínsky, je to, pochádza z Fínska a napísal pred 60 rokmi túto knižočku, kde dal veľmi stručný sumár alebo taký úvod duchovného života, ktorý je, dáva veľkú vízu pre každého, kto to číta, ale je v plnom súlade s učením svätých otcov. Dosť na tom, že na začiatku, teda nedeľu pred začiatkom veľkého postu, tak kniha bola rozdaná ľuďom a ľudia si ju prevzali. A čo bolo mojou skúsenosťou, že prebehu týždňa dvaja ľudia prišli na spoveď. A začali ešte prvne, že prišli na spoveď, ako si dojednali stretnutie. A prvé hovorili, že začali čítať tú knihu a bolo to skoro na vlas rovnaká skúsenosť, že boli tak dotknutí, že jednoducho prvý krok, ktorý uvažovali, ktorý si zvážil, bolo to, že ísť na spoveď. A tak som sa z toho, samozrejme som sa tomu tešil, ale tiež to bolo pre mňa také potvrdenie, že mnohokrát Božia milosť práve i cez takéto veci pôsobí. To inšpirovanie toho farníka darovať pre každého tú knihu, to bolo pod vplyvom milosti, a ktorá pravdepodobne sledovala už môže určitú pripravenosť duši tých dvoch, ktorí na tieto slova, tie knihy zareagovali práve túžbou, aby došlo k obrateniu. A toto je veľmi, veľmi dôležité, aby my sme mali po ruke veci, ktoré nás, alebo sa otvárali pre veci, ktoré nás môžu, nie že inšpirovať, ale ktoré sa môžu pre nás stať tým kanálom pre cez ktorý môže prísť Božia milosť a sa nás dotknúť a skutočne nás voviesť na ten prvý stupeň, ten stupeň toho tej chudoby ducha, z ktorého hneď ideme na ten druhý stupeň, kedy zaplačeme nad stavom svojej duše. A možno, že aj tieto naše stretnutia môžu, a dúfam, že aj budú, by mali byť alebo môžu byť takýmto miestom, kedy sa otvárame pre dotyk Božej milosti. A mnohokrát určite budú momenty, kedy niektoré slova svätého Ignáca Briančaninova nami zatrasú. A vtedy je dôležité na to zatrasenie reagovať. Skutočne to brať ako dotyk milosti, ktorý nás pozýva vystúpiť na nejaký ten vyšší stupienok. My si musíme uvedomiť jednu vec, že teraz hlavne, to nie je len teraz v tejto situácii, ale ako beží tá vojna na Ukrajine a len takú jednu skúsenosť tiež z minulého týždňa, že bola jedna televízna spoločnosť priniesla nejakú reportáž o jednej udalosti a nezáleží na tom, aká je tá udalosť. Ma to dosť zaujalo, to, bolo to také silné a niečo som videl, že na YouTube je tá ponuka, je tá ponuka, že ďalších videí a tam bola iná televízna spoločnosť, ktorá už názov toho videa hovoril, že zrejme pôjde o tú istú situáciu, tak som si to pozrel. A som si uvedomil, že oni to pozreli, oni to trošku, aj keď hovorili o tej istej situácii, ale podali to trošku v inom svetle. A tak ma to tak zaujalo, som si našiel, už vedome som vyhľadal, kto ešte o tom čo rozpráva. A ešte jedno alebo dve videá som pozrel a rovnako tam bolo také ohnutie tej nejakej, alebo tá situácia bola podaná s takým komentárom, ktorý navodzoval trošku iné chápanie celej situácie. A preto tie médiá sú médiá, ktoré sledujú nejaké ciele. A preto ak niekto sleduje napríklad jedno médium, iba jeden televízny kanál, teraz neviem to posúdiť, ako je to na Slovensku, ale tu na Amerike, keď niekto počúva CNN, iba, čo je dosť otázny kanál, tak ten človek je tak presvedčený o tej pravde, ktorú má, ktorú nadobudol cez túto prízmu tohto prerozprávania cez tých reportérov CNN, že jednoducho nie je si schopný pripustiť žiadnu pravdu. A podobne je to aj s nami, že my máme v sebe kanály, ktoré dávajú nám fake news. Tými kanálmi sú naše vášne. Napríklad ten, ktorý napríklad slúži vášni obžerstva skrze väčšie požívanie alkoholu a pravidelné používanie alkoholu, tak ten počúva ten kanál cez tej vášne, že, a ten mu hovorí, toto predsa ti neškodí, toto trošku alkoholu nemá žiaden význam, neškodí ti nejakým spôsobom. Kanál pýchy bude nás presviedčať a hovoriť, že vlastne naše jednanie, ako sme sa správali k druhým alebo ako sme jednali v nejakej situácii, je predsa správne a dobré, pretože máme pravdu a tú pravdu si musíme uchrániť. Tie vášne vytvárajú v nás určitý kanál, cez ktorý prichádza nejaké zhodnotenie situácie, ktoré je klamlivé. To je fake news, ktoré sa nám ponúka. A pokiaľ my sa neobrátime smerom k Bohu, aby sme spoznali pravdu, pokiaľ tieto kanály nekonfrontujeme s evanjeliom, nekonfrontujeme s učením svätých otcov, tých učiteľov duchovného života, ktorých učenie je nám zachované, tak potom veľmi ľahko môžeme upadnúť do určitého alebo uviaznuť v tom svojom vnímaní svojho vlastného života a určitom seba uspokojení, ktorý nám nedovolí spoznať, nedovolí nám vstúpiť alebo naplniť to prvé blahoslavenstvo, blahoslavený chudobným duchom, pretože tie hlasy tohto kanálu našich vášní nikdy nepripustia to, aby my sme uznali, že ich pôsobenie a ich prítomnosť v našom srdci spôsobuje našu chudobu. Jednoducho to nespoznáme. Až keď ich začneme konfrontovať práve s týmto, s pravdou, ktorá prichádza od Boha. A to som trošku takto prekročil, trošku som sa rozrečnil, ale chcel som iba povedať to, že ten dotyk Božej milosti, Boh si vyberá rôzne situácie, rôzne tie prostriedky na to, aby sa nás dotknul, ale niekedy je to také náhle, z ničoho nič, ale keďže o tom vieme, že Boh nás neustále volá k vyššej dokonalosti, je dobré, ak my si v živote vytvárame také situácie, ktoré umožnia častejšiemu dotyku tej Božej milosti osloviť alebo dotknúť sa našej duše. Ja som spomenul teraz vlastne i ten farník, ak to daroval, vytvorila sa jedna veľká príležitosť pre celú farnosť, aby mohla byť určitým spôsobom oslovená. Darmo, že my máme kopu kníh ako farské knižnice a tak, ale je to už trošku iné, keď dáte možnosť alebo niekomu doslova vnutíte v úvodzovkách tú knihu. Ale to je len jeden malý aspekt, je mnoho iných príležitostí, ktoré môžeme prijať do svojho života, aby sme dovolili tej Božej milosti dotknúť sa nás. Dobre. Budeme pokračovať ďalej. Vlastne svätý Ignác Brjančaninov pokračuje v ďalšom odstavci vlastne uvažovaním nad tým druhým blahoslavenstvom, blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Je to toto prisľúbenie sa naplňa na všetkých, ktorí spoznali chudobu svojho srdca, plačú nad ňou a hľadajú Božiu pomoc. A svätý Ignác Brjančaninov v ďalšom odstavci hovorí o následkoch, o ovoci tohto stavu. Hovorí, ktokoľvek je rozhodnutý v dôslednom posúdení seba samého, ktokoľvek sa vidí poškvrnený nespočetnými hriechmi, ktokoľvek sa považuje za hodného večného utrpenia a narieka, ako by už bol odsúdený, sotva vidí hriechy blížnych a ľahko ospravedlňuje nedostatky, ktoré u nich vníma. Celo srdca rád odpúšťa všetky urážky a pochybenia. To je úžasný odstavec a v tomto odstavci nachádzame ďalšiu duchovnú zákonitosť, ktorú tí svätí učitelia duchovného života objavili. Keď spoznáme chudobu svojho srdca a plačeme nad svojim stavom, niečo sa nám dostáva od Boha hneď ako dar. Alebo čo môžeme nazvať ako ovocie tohto kroku. To, že sa sami odsudzujeme, karháme, to, že vidíme svoju biedu, to nás oslobodzuje od mnohých vášní. Pretože v takomto stave my strácame ako keby schopnosť vnímať ostrosť hriechov našich blížnych. Jednoducho prestávame alebo nie sme schopní vzniesť kritiku voči druhým. Prestávame sa povyšovať takým spôsobom, že vynášame alebo sa pohoršujeme nad veľkosťou ich slabostí, ich pochybení, ich hriechov. Jednoducho naše srdce prestáva byť stvrdnuté. Vidíme týchto našich blížnych skôr ako na rovnakej úrovni, že sme v tej istej, na tej istej lodi. Ale ani toto nie. Skôr by som povedal, že jednoducho strácame schopnosť vidieť ich hriech, ich problém. Je to podobne, ako keď človek, ktorý spozná závažnosť svojej choroby a ocitne sa v nemocnici a leží tam na lôžku a vedľa neho leží niekto, kto je rovnako chorý alebo menej chorý, tak len ťažko sa vtedy človek vyvyšuje nad toho spolupacienta. Má s ním súcit, lebo obidvaja sú v tej istej nemocnici. Obidvaja potrebujú lekárskú pomoc, potrebujú lieky na uzdravenie. A len ťažko bude súdiť tohto svojho spolupacienta, toho spolutrpiaceho na susednom lôžku, že je chorý, ak sám leží na tom istom lôžku. A toto nie je niečo, toto ovocie toho druhého blahoslavenstva nie je niečo, do čoho sa človek nejak musí nútiť. Ak je to úprimné prežívanie tohto blahoslavenstva, úprimný nárek nad spoznanou chudobou srdca, tak to príde celkom prirodzene, že to naše srdce zmekne a stráca schopnosť kritizovať druhých. A tak, viete, toto sa môže stať kritérium aj pre nás, pre náš duchovný život, že ten prístup a pohľad na blížnych je kritérium na posúdenie nášho vlastného duchovného stavu. Dobre. Môžeme pokračovať? A za pre tých, ktorí sú noví, že môžete kedykoľvek vstúpiť do tohto otázkou alebo zdieľaním alebo svojou skúsenosťou. Stačí, keď stlačíte v reakciách tú ikonku raise hand, zdvihnú ruku a ja vás vyzvem, aby si zapli mikrofón. A teraz čítam tu, že prišla aj reakcia cez chat. Pán hovorí, že mám rovnakú skúsenosť s Titom Koriandrom. Skončil som na generálnej spovedi. Hej, ako je to veľmi, veľmi silná kniha a mnoho ľudí prežilo alebo u mnohých ľudí odštartovalo ten proces obrátenia. Ďakujem za tú poznámku. A som rád, že je s nami aj na Slovensku. Dobre, tak poďme ďalej. Niekoľko ďalších odstavcov, ktorí sa už týkajú ďalšieho blahoslavenstva, ktoré nevyhnutne prichádza ako ďalší stupeň duchovného života po tých prvých dvoch. Svätý Ignác Briančino hovorí, stav duše, keď sa všetok hnev, nenávisť, spomienky na zlo a posudzovanie vykorení, je novou blaženosťou, novým blahoslavenstvom. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Že hovorí to, že vlastne tá slepota, ktorá príde voči druhým, tá určitá, to určité zabudnutie, krivd, tá absencia posudzovania, to všetko je už, to už dáva a duši nejaký nový stav, ktorý on nazýva novým blahoslavenstvom, ktoré sa objaví v našej duši. Teda blahoslavenstvo je blahoslavený tichý, lebo oni budú dedičmi zeme. Čo je tou zemou? Po páde Boh nazval Adama zemou a v Adamovi nazval aj mňa zemou. Lebo prach si a na prach sa obrátiš. Nakoľko som prach a zem, nemám už autoritu nad touto zemou. Ukradli ju odo mňa rôzne vášne, ten hrozný hnev, ktorý mu oddáva a dáva mi potešenie. Nemám dokonca ani moc nad sebou samým. Tichosť mi túto moc vracia a dáva mi autoritu nad mojim dedičstvom, mojou zemou. Čím je moje vnútro, moje telo, moja krv, moje vášne. Tichí však zdedia zem a budú žiť v šťastí a pokoji. To nazvanie tých blahoslavení tichí skutočne treba vnímať v tom také celej škále toho významu tichý. Blahoslavný, pokorný, mierny, trpezlivý, podajný. To je ten stav, ktorý sa objaví v duši. Skutočne, keď človek spozná svoju chudobu, sa už opakujem, a pláče na ňu a prosí o odpustenie a má pred očami už vlastný hriech, tak tým nárekom, tým plačom nad svojim stavom zmýva tie spoznané, tú svoju spoznanú chudobu. Tak, ako som spoznal tí dvaja farníci, ktorí prišli, lebo boli oslovení Božou milosťou, teda spoznali tú chudobu srdca v určitej oblasti a hneď riešili s tým, že ju išli teda liečiť, odstrániť a liečiť, tak človek, ktorý dosiahne tento stav, že sa v ňom upevní ten stav chápania svojej chudoby, keď sa v ňom upevní ten duch pokánia, ktorý ho neustále vedie k pohľadu nad vlastným srdcom, tak takýto človek začne preberať vládu nad zemou. A tak ako svätý Ignác Briančaninov to preberá od svätého Petra Damascenského, tak mnohí iní svätí otcovia práve používajú tieto slova na to, aby nám povedali, že čo je tou zemou. Budú dedičmi zeme, mnohokrát my si to chápeme tak, akoby sme si, že dokážeme podrobiť celý ten svet, v ktorom žijeme, naše okolie, môžeme dokonca dať nejaké smerovanie dokonca vlastnej krajine alebo celému svetu. Pravdou je to, že pod tou zemou, že sa staneme dedičmi zeme, znamená to, že nadobudneme späť autoritu nad svojim bytím. Autoritu, ktorú sme stratili vplyvom hriechu. Je to ten pomalý návrat do toho rajského stavu. Je to teózis, to pomalé zbošťovanie sa, kedy sebe obnovujeme s pomocou Božej milosti tú podobu s Bohom a ten život a začíname žiť život v Kristovi. Cez čet prišla otázka, že to znamená, že človek akoby je akoby vrátený sám sebe obnoveným spôsobom. Presne tak je to myslené. To, čo sa stalo skutočne zemou, čo mu bola odobraná tá krása, ktorá bola človeku daná milosťou, a čo bolo v raji stratené, tak vtedy sme stratili vládu nad svojim bytím. Myslím, že sme minulo o tom rozprávali, o tých troch stupňoch, že je to telo, človek sa ako keby skladá z tela, duše a z núz, teda mysle, a že vlastne po páde sa tá hierarchia obratila, že telo vládne duši a mysli, tak vtedy to znamená, že sme stratili my vládu. To nús, teda tá najvyššia úroveň našej duše, na ktorej dochádza ku komunikácii s Bohom, bola tak zatemnená, že už neriadi náš život, ale riadia ho vášne a riadi ho telo. Všetky nižšie úrovne nášho bytia, ktoré sa obracajú nie k Bohu, ale obracajú sa vlastnému egu a hľadajú iba určité potešenie, ktoré buď je charakteru telesného alebo duševného, ale vždy je, ale chýba mu to nasmerovanie na Boha. Je to egoistické nasmerovanie. A vlastne po spoznaní svojho stavu, po nastolení ducha pokánia, ja spoznávam to zlé nastavenie vo svojom srdci a pokúšam sa ho napraviť. A tým, že ho napravujem a porážam tie vášne, ktoré sú v sebe, tak nastolím naspäť autoritu nad tými nižšími zložkami môjho bytia a takto sa otváram pre hĺbšiu komunikáciu s Bohom a takto aj začínam nadobúdať väčšiu podobnosť s Bohom. Tu aj píšem ako v knižke, v takom komentári hovorím, že vtedy sa nadobúda stav, keď duch prebrá vládu nad telom i nad dušou. A takýto človek má všetky duchovné vône. Prevláda v ňom jednoduchosť, láska, dobrota, obetavosť, poslušnosť. Človek nadobúda plnosť duchovného zdravia. Začínam sa v nás a rád objavovať tie čnosti, ktoré nás pripodobňujú Kristovi. Tak. Dobre. Ak nie je žiaden... OK. Ak nie je žiadna ďalšia... Pardon, ma trošku vy som čítal chat a ma to vyrušilo. Ďakujem za tú správu. Svätý Ignác Briančaninov pokračuje ďalej. Keď som znovu nadobudol vládu nad svojou zemou, začínam túžiť po nebi. Vstupujem do nového stavu, ktorý je vo mne vytvorený milosťou. Začínam byť lačný a smedný po Božej spravodlivosti a nie po prázdnej ľudskej spravodlivosti. Božia spravodlivosť sa zjavila ľudstvu skrze Božie milosrdenstvo a prikazuje nám stať sa ako Boh skrze milosrdenstvo, nie prostredníctvom nejakej inej čnosti. Milosrdenstvo nesúdi nikoho, miluje nepriateľov, dáva život za blížnych a pripodobňuje človeka Bohu. Tento stav je stavom blahoslavenstva. Srdce, ktoré je naplnené milosrdenstvom, nemôže mať žiadnu zlú myšlienku. Všetky myšlienky sú dobro samo. Svätý Ignác z Briančínu znovu pokračuje a ukazuje nám ďalší schodík. A tak ako ho sledujeme, to jeho sústenné učenie, to sústenné učenie svätého Petra Damascenského, je vidieť to, že to milosrdenstvo, aké má na mysli Boh a aké chce, aby my sme si osvojili, je nemôže prísť len bez toho, že by sa neuskutočnili predchádzajúce kroky. Brenčino tu jasne hovorí, že keď nadobudneme vládu nad sebou, nad svojou zemou, vtedy sa v nás začína objavovať tá schopnosť skutočného milosrdenstva, ktoré nás pripodobňuje Bohu. Vtedy doslova, až budeme tí lační a smední po milosrdenstve, lebo Božia spravodlivosť je milosrdenstvo. Božia spravodlivosť nie je spravodlivosť, ako to my chápeme. Alebo ak by sme chceli Božiu spravodlivosť chápať v tých mierach, ako vnímame svetskú spravodlivosť, tak by sme mu veľa toho vyčítali. By sme ho nedokázali pochopiť. By sme ho odvrhli dokonca. Pretože jeho spravodlivosť je nekonečné milosrdenstvo. A je to tak veľké milosrdenstvo a tak intenzívne, že ten, ktorý sa s ním stretne a nie je to pripravený, je až, by som povedal, že to spôsobuje až fyzickú bolesť vo vnútri. Tak ťažko sa nám to uchopuje a tak ťažko to dokážeme pochopiť. Pretože sme zviazaní a deje sa len to preto, lebo ešte nemáme absolvovaný ten prvý krok toho blahoslavenstva, ani ten druhý, ani ten tretí. Ešte sme sa nestali tými tichými, ešte sme sa nestali tými úplne jednoduchými, dobrotivými, láskavými, obetami, poslušnými, dokiaľ ešte sme neprevzali vládu nad tou našou zemou, ešte v nás vládnu vášne a tie nám jednoducho neznesú pohľad na Božie milosrdenstvo. Na to úplne. Ja teraz nehovorím, že všetci veríme a máme nádej Božie milosrdenstvo, jeho odpustenie, ale vždy je to v takomto, by som povedal, pohľade, čo si vzťahujeme na seba. Ale byť skutočne milosrdný podľa Božích meritiek je možné iba tomu, ktorý skutočne už ovládol svoje vnútro. Ono, keď pôjdeme ďalej, on to bude dávať väčší zmysel, ale je to niečo, o čo by sme sa mali snažiť. To je kniha, rozprávam, že vlastne svätý Izak Sýrsky, on je taký, by som povedal, najväčší učiteľ a najväčší apoštol Božieho milosrdenstva, ako nesmierny. Ako čo on učil Božieho milosrdenstva, je ťažko niekedy pochopiť a prijať, ale predsa, čo hovorí, že on hovorí, že nie je žiadna iná cesta k duchovnej láske, ktorá vovádza dušu do jednoty s Bohom ako preukazovanie v milosrdenstva v miere Otcovej dokonalosti. A hovorí veľmi zaujímavú vec, že skutky milosrdenstva okamžite prinášajú dušu do spojenia so slávou Božej nádhery. Človek, ktorý prejde tým očisťovaním a po spoznaní svojho vnútra pod nadobudním pokáňa a pod dosiahnutie tej tichosti znamená ten dlhý proces, kedy ja očistujem svoje srdce a mysel od všetkých vášní a náklonností, aby som sa pripodobnil v čnostiach Kristovi, vtedy som schopný preukazovať milosrdenstvo v miere Božej dokonalosti. A vtedy každý ten skutok toho milosrdenstva ma vrha okamžite do Božej nádhery. Tam svätý Izak Sýrsky rozpráva o milosrdenstve jednu vec, ktorá je tiež taká veľmi zaujímavá, sa ma veľmi dotkla, ako držím to v hlave, on hovorí, že aj keď ešte sme nedosiahli tú dokonalosť, ešte očistenie mysle úplne a našho tela a duše od všetkých vášní, on hovorí, predsa skutok milosrdenstva nás okamžite hádže pred bránu neba. Skutok milosrdenstva nás privádza pred bránu neba. A hovorí o tom, toto je jediná nejaká skratka do neba. Jediná skratka v duchovnom živote. Kedy dosahujeme dokonalosť v duchovnom živote, hoci len krátkodobo, ale v tom momente, keď sa v nás, keď prejavíme milosrdenstvo, ktoré je odrazom Božieho milosrdenstva, to nás prináša v tom našom duchovnom živote pred bránu neba. A toto by mohlo byť aj takým návodom pre duchovný život, lebo mnohokrát s tými vášňami zápasíme dlhší život, niekedy aj dlhší čas, niekedy aj väčšinu svojho života, dokiaľ dospejeme k trvalému nejakému stavu, kedy to milosrdenstvo v nás má taký trvalý charakter. Ale už počas tohto očisťovania svätý Izak Sýrsky nám dáva radu, ako sa môžeme vrhať, ako môžeme seba samých privádzať často pred tú bránu raja. A to práve konaním milosrdenstva, ktoré sa pripodobňuje Božiemu milosrdenstvu. Je to však ťažká vec, lebo keď sme skúsili prejaviť milosrdenstvo voči druhým, hneď musíme si hneď priznať, že ako hneď sme boli a sme napadnutí rôznymi myšlienkami, ktoré vyšli z vášne, z rôznych vášní, ktoré doslova pošpinili ten skutok milosrdenstva v nás. Lebo čo je to milosrdenstvo? To nie je len tolerancia nejaká. To nie je len to, že ja nevidím, som slepý k nejakej chybe. To by bolo falošné milosrdenstvo. Milosrdenstvo je tá Božia spravodlivosť. Svätý Pajsi Svetohorský, on hovoril, že čo je to, čo je milosrdenstvo? On hovorí, to je Božia spravodlivosť. A vysvetlil to na takom jednoduchom príklade. Hovorí, máš tri jablka, tak hovorí, Keď si necháš dve jablka, jedno dáš svojmu blížnemu, tak to je nespravodlivosť. Ak dáš jedno jablko blížnemu, druhé dáš, rozdeliš na poli a dáš to jednu poličku sebe a jednu svojmu blížnemu, hovorí, to je svetská spravodlivosť. Ale ak si necháš jedno jablko a dáš dve jablka svojmu blížnemu z lásky, to je Božia spravodlivosť. A hovorí, a toto je milosrdenstvo. Dáva nám trošku, nedáva úplný nám pohľad do tohto, do plného pochopenia tohto milosrdenstva. A im Brančinov sa ani o to nepokúša v tejto časti, lebo tomuto sa bude venovať ďalej, ale v ďalších kapitolách. Ale dáva nám to takýto náhľad, že to milosrdenstvo Božie, tá Božia spravodlivosť je niečo, čo presahuje naše vnímanie. A ak my takto konáme s tou štedrosťou a s tou veľkodušnosťou, ktorú vidíme v Božom milosrdenstve, tak vždy nás napadnú v rôzne tie útoky, ktoré spochybňujú naše konanie. Ktoré nám pripomenú 100 rôznych dôvodov, prečo sme tak konať nemali, alebo že je to, alebo to bolo nesprávne. Preto, aj keď urobíme ten skok skrze milosrdenstvo k Božej bráne a ešte nemáme, neprešli sme úplným očisťovaním srdca, tak tam nezostaneme veľmi dlho, lebo ďalšia je vážne nás trhlo naspäť. Ale Brančinov nás pozýva nasledovať, ako ho, keď hovorí o týchto schodíkoch, ktorými sú blahoslavenstva, hovorí, že to je pomalý proces. Každý schodík, dokiaľ sa pevne upevní a zakorení v našom živote, môže dotrvať nejaký dlhší čas a na to by sme mali byť pripravení. To, čo nám tu hovorí v takých jednoduchých krokoch, je program na celý život. Dobre. Eva? Musíte si zapnúť mikrofón. Počujeme sa?
Áno, teraz by sme sa mali počuť. Pozdravujem.
Pozdravujem.
Ja by som sa možno chcela takúto vec opýtať. Možno poviem príklad. Bola taká situácia, že dajme tomu, jeden človek urobil niečo zlé tomu druhému. A pohľad dvoch veriacich ľudí, bolo to možno, poviem, že dosť zlé, hej. A pohľad dvoch veriacich ľudí bol, že jeden povedal, že na otázku, že čo myslíš, čo by urobil Ježiš v tejto situácii, tak jeden z tých veriacich povedal, že ja si myslím, že Ježiš by povedal, choď a viac nehreš. A ten druhý povedal, že ja si myslím, že Ježiš by prevracal stoly. Ako v takom zmysle, že by proste narobil poriadok. A chcela som, a teraz, keď som vás tak počúvala, tak sa mi to tak spájalo aj o tej spravodlivosti, že Ježiš hovorí, že ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do Božieho kráľovstva, že ako no neviem, že nechcem možno tak, že ktorý pohľad je správny, ale že či tá Božia spravodlivosť teda je naozaj tá cesta toho milosrdenstva, tak ako bolo tá cesta, že teda choď a viac nehreš.
No, to Božia cesta je cesta milosrdenstva. A Ja by som najprv sa dotkol toho, že ja chápem to kritérium, ktoré bolo zvolené, alebo ktoré bolo ponúknuté, čo urobil Ježiš. Ale ja si dovolím tak trošku namietať alebo vzniesť namietku voči tomuto, pretože jedna vec, čo by on urobil, to je jedna vec, ale nikto z nás nie je Ježiš. Nikto z nás nie je Boh. A vlastne my by sme nemali by sme mať až takú odvahu vstupovať alebo si osvojovať niektoré reakcie, ktoré vidíme v evaníliách, ktoré on urobil. Napríklad to prevracanie stolov. On mal autoritu na to. On mal autoritu, chodia viacej nehreš, mal autoritu to povedal, predtým povedal, sa spýtal, že kto z vás je bez hriechu, nech prvý do neho hodí kameň. On to mohol povedať, lebo bol bez hriechu. Ale my túto autoritu až tak nemáme a práve preto nám Boh dáva, nás hovorí, že čo máme robiť, máme, on nám dáva svoje prikázania, ktoré máme naplňať. A nájdeme v evanjeliu niekoľko tých príkazov, ktoré by sme mali mať nejakým spôsobom ukotvené v našej mysli. A on hovorí, a napríklad, že buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Ak máme byť rovnako dokonalí, tak máme byť dokonalí aj v milosrdenstve. To je trošku taký problém, že v posúdenie správnosti našej reakcie je dosť, poviem to takto, že dokiaľ my budeme reagovať na nejakú situáciu a naše srdce ešte nebude očistené od našich vášní a dokiaľ nenadobudeme tú čistotu srdca a mysle, každá naša reakcia bude viac menej poznačená nejakou tou našou slabosťou. A nebude dokonalá. Až keď my sa dosiahneme s tým, ako prichádza to očisťovanie nášho srdca a mysle, tam prichádza určité poznanie zhora, ktoré spôsobuje to, že ako aj načrtol svätý Ignác Briančino predchádzajúcom odstavci, že stávame sa ako keby slepí voči tým druhým, voči chybám tých druhým. A dokonca ani nevidíme. To znamená, človek, ktorý dosiahne to očisťovanie, pokročí veľmi v očisťovaní srdca a mysle, aj keď je konfrontovaný s nejakou udalosťou, ktorá priam bola po nejakej reakcie, tá reakcia neprichádza, pretože toto, ten pohľad do svojho vnútra, tá bolesť srdca nad vlastnou slabosťou spôsobuje, že všetko to, čo je okolo neho, čo vníma, alebo čo je mu predkladané, vníma ako nič v porovnaní s tým, čo, akom stave je jeho vnútro. A preto z toho potom vyviera aj takéto veľmi milosrdné jednanie, ktoré je až bolestivé pre tých, ktorí ešte nedosiahli, a nepochopiteľné pre tých, ktorí ešte nedosiahli tento jeho stav, priam nepochopiteľné. A ja som možno, že vám spomínal takú skúsenosť. Poznám človeka, je to biskup, teda, ktorému bolo strašne ublížené, ale veľmi a pošpinené jeho meno a v jednom okamihu bol skutočne až osamelý v tom svojom postoji, ktorý mal. A keď som sa s ním rozprával jeden deň, tak on, až som to nemohol zniesť, on dokonca obraňoval tých, ktorí mu strašne ubližili. Ale robil to tak prirodzene, akože o tom bol presvedčený. On to bol vidieť, že to nie je že si nerobí nejaké násilie na to, aby správne zareagoval. To vychádzalo z jeho srdca. Jednoducho, on vedel, že ako mu ublížili, aká nepravo sa mu stala. A najprv tomu on bol tak milosrdný voči tým ľuďom a ich obraňoval a dokonca aj mňa išlo roztrhnúť, by som povedal v tom momente. Ja som to nemohol zniesť, ja som hovoril, že však všetci títo ti ublížili tak, ako a jak je možné? A on že, oh, nie. Jednoducho so mnou to lomcoval v tej chvíli a som ho teda ťažko mi bolo to prijať na jednej strane, ale na druhej strane to bola taká túžba vo mne, že keby som sa mohol stať takým, akým je on. Aby som mohol byť rovnako milosrdný, tak prirodzene, ako on je milosrdný. Táto túžba sa vo mne zrodila a som cítil, že nie je to vo mne, pretože ja by som išiel do boja teda, hej, v tej situácii. Takže viete, ako to, čo nám Evanjelium hovorí, alebo nám dáva príkaz, alebo ktoré sú prikázania, tak vlastne tieto nám určujú, že ako my máme zareagovať na situácie, ktoré sa nám predkladajú k posúdeniu, alebo v ktorých my sme sami. Jednoducho, milosrdenstvo je skutočne, to by som povedal, takou najväčšou známkou toho nášho života v Kristovi. Neviem, či som vás uspokojil touto odpoveďou. Či to tak postačilo?
Áno, ďakujem veľmi pekne. Pomohlo mi to a isto mi to pomôže aj v takom uvažovaní ďalej. Veľká vďaka.
Je to, ono sa nám tak, ako vlastne tie prvé kapitoly v tej Briančine, tak nadhadzuje nám určité povedať nejakú štruktúru a potom ďalší kapitol a on ďalej ide viacej do detailov. A tak aj toto sa nám tak trošku objasní, ale určite pôjdeme viacej do hĺbky, ale začať duchovný život znamená skutočne sa odvážiť ísť do určitého takého dobrodružstva, ktoré a musíme byť pripravení, že náš život sa bude meniť veľkým spôsobom alebo intenzívnym spôsobom, že mnohé naše, že doslova v sebe odsúdime mnohé veci, ktoré teraz považujeme za normálne, prirodzené, za časť našho charakteru, časť našej prirodzenosti, že považujeme niektoré aktivity, považujeme za dobré a odrazu ako budeme kráčať tým duchovným životom, ako kráčame, zrazu pocítime nutnosť doslova obrátiť na ruby mnohé veci, ktoré sa zakorenili nejak v našom živote. A ja by som len chcel pozvať, že ono to nič nepôjde zo dňa na deň. Ale chcel by som len pozvať také otvorenosti a aj keď je taká výzva k zmene a tá zmena prevyšuje našu schopnosť a cítime sa veľmi slabí a povieme si to, ja nikdy nedokážem. Netreba sa zdávať, treba to príde ako semeno, ktoré má v našom vnútri rásť a rozvíjať sa. Nikdy nezabíjajme tú inšpiráciu, ktorá k nám príde ako výzva, len preto, že v momentálnej chvíli to nedokážeme uskutočniť v sebe, alebo to považujeme priam za nemožné. Pretože nie sme na to sami, sme, Božia milosť nám bude pomáhať. Urobme malý kroč, urobme to, čo môžeme. Že prišli teraz otázky cez chat, tak aj keď sme dokončili, že spravodlivosť je Božia spravodlivosť je milosrdenstvo. Už za šesti hlavných pravdách sa hovorí, že Boh je spravodlivý sudca dobrých odmení a zlých trestá. Milosrdenstvo je láska, ktorá je súcitná. No, je. Skutočne aj ten tie Božie tresty prichádzajú a sú a veríme, že vlastne keď my sa odvrátime od Boha, je tá ak by nebola tá Božia spravodlivosť je, neviem, ak si pamätáte na ktorí ste boli na Evergetinos, tam bol ten príbeh o mníchovi, ktorý bol tak otrokom jednej vášne, že zhrešil za každým veľakrát cez deň. A za každým išiel do chrámu a prosil o odpustenie. A niekedy vyšiel z chrámu a zhrešil znovu a hneď utíkal do chrámu. A diabol takto vyčítal Kristovi, že ako to, že je nespravodlivý, pretože jeho hneď odsúdil, keď raz rešila tomu odpúšťať neustále. A tam bola tá diskusia medzi ním a Kristus hovorí, že on dokáže tú spravodlivosť, že je spravodlivosti tým, že povolal toho mnicha do večného života v stave, keď sa kajalo. I v tom je veľká to v tom je to Božie milosrdenstvo. Boh chce našu spásu. Boh chce spásu každého jedného človeka. A bude bojovať od toho človeka jeho milosť do konca jeho života. Toto je jeho a mali by sme žasnúť nad tým a mal by nám to dať obrovskú nádej. On čaká alebo hľadá i tú najmenšiu skulinku, cez ktorú môže naplniť našu dušu svojim milosrdenstvom. A práve preto nechcem tu ísť ďalej trošku ohľadom spravodlivosti, lebo bude sa Briančinu je venovať väčším spôsobom, tak nechcem zjednodušením nejakým ubrať na celé tie hĺbky toho pochopenia. Ja by som, aj myslím si, že ani to nie je až také dôležité pre nás, dôležité by malo byť to, že my máme ho napodobňovať milosrdenstve. Nemáme ani tak... To, čo Boh chce, je, aby sme boli milosrdní, ako je On milosrdný. A toto, ak budeme nasledovať, ak budeme v tomto rásť, tak aj keď ešte sme nedosiahli čistotu srdca, tak sa často budeme, ako Izak Sýrsky hovorí, vrhať priamo pred bránu neba, ale postupne budeme rásť tej schopnosti zotrvávať stále dlhšie v tom stave milosrdenstva. Tu na čete prišla otázka, že schopnosť našho milosrdenstva teda je priamo úmerná od schopnosti krotenia našich vášni. Ja by som povedal, ten stav milosrdného srdca je úmerný. Lebo po dotyku Božej milosti ja môžem vykonať akt milosrdenstva, aj keď ešte neprešiel som úplným očistením, ale ten stav milosrdného srdca, ktorý je trvalým, je závislý od očistenia našho vnútra, od našich vášní. To je niečo, čo prichádza po rokoch takého tvrdého duchovného života. Ale znovu, ako Izak Sirsky hovorí, nemusíme čakať, dokiaľ dospieme k tomu stavu. Môžeme sa vrhať ku tej bráne neba, vždy, keď sme pohnutí milosťou k milosrdenstvu. Dobre. Ťažká téma, že? Ale viac vždy tým, ako človek preniká do toho chápania tohto Božieho zmýšľania, vždy ako sa očistuje od svojich hriechov, ako uznáva svoju tú nadobúda, tú chudobu ducha, vtedy sa mu dostáva to poznanie z hora, ktoré nemôžeme my si nadobudnúť vlastným úsilím alebo intelektuálnou aktivitou. I to pochopenie Božej spravodlivosti a Božej milosrdenstva nie je aktom, ktorý my môžeme pochopiť bez toho, aby sme nepostúpili vyššie v tom duchovnom živote. Toto je nemožné. Toto vždy bude pre nás ťažko uchopiteľné. Až keď skutočne nadobudneme to zmýšľanie Krista, by som povedal, vtedy nám to bude jasné. I tá istou spravodlivosťou i s Božím milosrdenstvom, ako je to dokopy zliate nejak v jeden, priam jeden celok. Dobre. Už sme to preťahli trošku, tak sa ospravedlňujem. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, pros Boha za nás hriešných.